Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Klub 2. Poštovani slušaoci, dobar dan i dobrodošli u Klub 2 za 14. februar 2014. godine. Naša današnja gošća je slobodni umetnik, TV autorka, dokumentarista Anita Panić. Anita, dobar dan.
Dobar dan.
Neposredni povod za ovo gostovanje je monografija o Petru Kralju, ali prethodna godina je bila uspešna i uzbudljiva za vas i zbog vašeg prvog dramskog komada, poslednja pesma o Jovanu Dučiću. 2013. za vas lepa i srećna godina. Hajde da kažemo nešto za početak o ovoj lepoj monografiji o Petru Kralju.
Ja sam imala priliku da sarađujem poslovno sa Petrom još sredinom 90-ih godina, kada sam za potrebe jedne svoje televizijske emisije na RTS-u radila emisiju o Radomiru Steviću Rasu, koji je u vreme najžešćeg režima i Rankovića usudio se da osnuje privatno pozorište koje je bilo potpuno avangardno i da angažuje studente glume, među njima je bio i Petar Kralj. I nedavno mi je Eva Ras, supruga Radomira Stevića Rasa, rekla: pa dobro, da li ti znaš da je moj Ras osnovao to pozorište da bi mu glumio Petar Kralj? Znači, on je prepoznao njegov talenat još tada. Dakle, tih 90-ih sam imala priliku da upoznam Petra Kralja i onda smo često poslovno sarađivali i ja sam prošle godine došla na ideju, jer mi je taj čovjek po mnogo čemu bio drugačiji od ostalih glumaca i zanimljiv, da uđem u taj mukotrpan veliki posao koji je trajao više od godinu dana i da dam neko svoje viđenje jednog vrsnog glumca, jednog neobičnog čoveka kao što je bio Petar.
Evo jednog delića, deo uvodnog teksta monografije. Ovo nije bajka, ali je priča o jednom kralju, o vladaru pozorišne scene, čudesnih stihova i ljudske dobrote. I to od one posebne sorte, koja se retko sreće u ovom 21. veku. Živeo je kralj u svom neobičnom carstvu, kraljevstvu, u neprestanoj potrazi za onim što je lepo. Uvek nas je svojom glumačkom igrom podsjećao na to da u sebi nismo dovoljno odnegovali sposobnost da se radujemo i igramo. Bio je čovek sadašnjeg trenutka. Radio je svoj posao sa ubeđenjem da radi važan i složen posao. Kao i svaki veliki umetnik, ponekada se preispitivao, sumnjao da li je bio dovoljno dobar. Bio je tužan kada ga kritika nije razumela. Hteo da odustane od glume. Ponekad bi se zapitao, što će biti sa nama glumcima? Možda ćemo se vratiti u neko cirkuzansko vreme. Možda ćemo biti potrebni samo kao vašarski zabavljači. Ko zna? Prete nam. Ne volim pretnje. Volim da sam sebe obavežem. Kad mu se činilo da nema više snage, ali kada bi izašao na scenu, publika bi mu je iznova pružila. Bio je ubeđen da umetnost počinje tamo gde prestaje zanat. Kralj je čitav svoj glumački život posvetio misiji da publiku ne treba samo zabavljati, već i svojim ulogama, stavovima i razmišljanjima uvek iz početka podsjećati da je život samo jedan i da do poslednje scene treba sami da ga režiramo.
Da, to je moje uvodno slovo i ja sam tako nekako videla Petra. Jedno što sam htjela da kažem, monografiju je objavila izdavačka kuća Službeni glasnik i ja sam veoma srećna što sam imala tu mogućnost da sa njima sarađujem, jer je monografija zaista onako kako sam je ja zamislila, ništa se nisu mešali ni u tom nekom uređivačkom smislu. Ima preko 300 fotografija i što se tiče tog dela dokumentacije, mnogo toga, nekih 80% je nikada objavljeno, znači ekskluzivno. Knjiga inače ima 15 poglavlja i ja sam knjigu tako dramaturški osmislila da ona u stvari nema kraj. Knjiga se završava sa fotografijom Atelja 212, gde je atelje dao maloj sceni naziv Pera Kralj i ispod tog reljefa stoje njegova porodica i prijatelji. Knjiga se tako završava. Zašto sam to uradila? Pa jednostavno sam smatrala da ne treba da bude nikakve patetike što čoveka više nema, nego da to prosto bude jedna vanvremenska knjiga pisana i za neke druge generacije koje kada kroz 20 i 30 godina neki mladi glumac bude iščitavao ovu knjigu, može da sazna mnogo toga o jednom vrhunskom glumcu, jer Petar Kralj je bio proglašen za najbolji glumca u 21. veku. I ne samo to, nego jednom neobičnom, drugačijem čoveku, dobrom čoveku. Ja kažem da u životu ništa nije slučajno, pa ni to njegovo prezime koje nosi Kralj, jer zaista je bio kralj.
Kako se osjeća neko ko je dokumentarista, ko voli da slaže sličice i kockice pred takvim obiljem i građom i glumačkom, kao i ispovestima i sećanjima njegovih prijatelja i porodice, i kako zapravo je teklo istraživanje njegovog opusa i njegovog života?
Ja sam zapravo na televiziji Beograd prethodne dve decenije u dokumentarnom smislu bavila i kulturom, a posle nekim socijalnim temama radeći svoje filmove dokumentarne, i upravo taj ozbiljan pristup, ta serioznost i način istraživanja su mi mnogo koristili kada sam i radila ovu knjigu, a i kada sam pisala dramu o Dučiću. Dakle, jedan istraživački duh, jedna serioznost u pristupu, to je nešto što sam primenila radeći ovu monografiju o Petru Kralju. Dakle, istraživala sam, družila se s njegovim prijateljima, sa manje poznatim ljudima njegovim, s kojima se on družio baveći se sportom, sa ljudima koji se družuju u tim nekim malim kafanicama, bistrojima koje je obilazio. Oni su mi čista srca davali tu dokumentaciju koju su imali, i to se sve nalazi u knjizi. Nisam se nikako žurila, nisam imala neko zadato vreme. Jednostavno sam htela da uradim knjigu onako kako sam je ja zamislila. I onda sam razmišljala kako uraditi jednu monografiju o glumcu, a da ne bude po tipologiji ista kao one prethodne koje su urađene, na primjer za dodelu Dobričinog prstena ili neke druge glumačke knjige.
Sa uvijek istim etapama.
Da. Prosto da nekako iskočim iz tog zadatog okvira. I onda sam došla na ideju da zapravo, jer Petar je bio vrlo, to ljudi ne znaju, bio je vrlo obrazovan čovjek. Dakle, poznavao je literaturu, voleo je rusku klasiku, poznavao je dobro poeziju i naravno divno govorio poeziju. I onda sam odlučila da istražim njegova neka razmišljanja na određene teme, na temu umetnosti, na temu ljubavi, na temu prijateljstva. I tako sam i počela knjigu, zapravo ne ono gde je rođen po tipologiji, znači to nešto što bi moralo da bude prvo poglavlje, nego je prvo poglavlje citat koji glasi: i kog nam je žanra realnost, gde on razmišlja da on nije u životu pesimista i da čovek ipak, koliko god da mu je teško, treba da nađe neku svetlost u tunelu. I tako počinje knjiga, a ne završava se, kao što sam rekla, sa njegovom smrću, nego sa tom lepom scenom Pera Kralj. Znači, u tih 15 poglavlja je stalo puno ljubavi koje je on pružao svojim prijateljima, kolegama, svoje supruzi Sonji, Milici i Kralj, koja je reditelj, i tu ljubav koju je on onako dečački tražio da mu se vrati, jer je bio vrlo emotivan, nežan čovek, vrlo senzibilan, i uvek imao potrebu da bude voljena i da tu ljubav pruži. Mislim da to ne govorim ja, nego ljudi koji su pročitali knjigu, da se upravo to prepoznaje, ta emocija, što je jako važno. Da iz poglavlja u poglavlje vi možete da otkrijete nešto novo o Petru, i što je komentarisao jedan moj poznanik, da može knjiga na kojoj god strani da se otvori, da se čita upravo od tog poglavlja, a iako ona ima svoju celinu, početak i kraj, ali je tako pisana specifično sa tim njegovim razmišljanjima na zadatu temu, da svako poglavlje može biti priča za sebe. U toj knjizi, dakle, ima i ozbiljnog osvrta na njegov teatar, odnosno njegovu delatnost u pozorištu, ali ima i onih nekih zanimljivih detalja i priča koje su mi pričali njegovi bliski prijatelji i njegova porodica. Znači, knjiga po mnogo čemu zanimljiva i
knjiga
drugačija.
Prepuna anegdota za koje u našoj javnosti, pogotovo u glumačkom svetu, zaslužan Milan Cacije Mihajlović veoma često.
Da, pa nema tu mnogo anegdota. Ja sam gledala da upravo izbegnem tu anegdotsku varijantu, jer kao što znate, glumci su veliki kozeri, i kada su van scene prosto imaju tu potrebu i ventil da se šali, da jednom drugom podmeću neke pošale. kukavice. Ima anegdotskog, ali u vrlo jedno svedenoj meri u jednom poglavlju, ali ono što sam htjela da kažem čega ima drugačijeg i što je zanimljivo, neka poglavlja sam obradila fenomenološki, znači potpuno demistifikacija ličnosti. Nisam veličala Peru kralja, nego i ono što je mana i vrlina, o svemu sam progovarala. Naprimjer, postoji poglavlje koje se zove Naliv Pero, gde tumačim zašto je on volao da popije, gde on objašnjava zašto je Naliv Pero i zašto je Shankman i zašto je Shanksonjer i sve druge zanimljive nadimke koje su mu kolegi glumci davali. Dakle, da se on toga ne stidi, upravo u tom poglavlju ja objašnjavam i tumačim zašto je on to u životu činio i da li mu je to bilo lakše ili teže. Onda postoji posebno poglavlje o njegovoj ulozi Tole, koja je potpuni fenomen jer je igrao kao svršeni student sa 26 godine, igrao je 44 godine.
Veliki jednu, Tola Manojlović.
Veliki Tola Manojlović. Dakle, ima tih poglavlja koje su obrađene baš kao fenomeni, a ima poglavlja koje su vrlo lična, emotivna. Njegova supruga Sonja, druga supruga koja je koreograf i balerina u Narodnom pozorištu bila, odnos prema ćerki Milici. Onda Petar Kralj je bio strasan sportista, igrao je basket čitav život, igrao je odlično tenis i kako on govorio, neću ništa da radim ispod nivoa NBA lige. Znači, težio je savršenstvu i mislim da je to negde u životu i postizao. Bio je jako uporan, vredan i talentovan.
Vi ste se u svojoj dugogodišnjoj dokumentarističkoj karijeri bavili onim što je magija pozorišta. Pa nije slučajno, vezano i za ovu monografiju Petru Kralju, nije slučajno što u istoj godini se na pozorišni način svojim prvim dramskim tekstom bavite životom još jednog velikana našeg naroda, Jovanom Dučićem.
Da, to je na moju veliku sreću u stvari prvi izvedeni moj dramski tekst. Ja ih imam više, ali kao što znate, pošto ste i sami dramaturg, često ti tekstovi završe u fioci, jer prosto danas je teško postaviti dramski komad na scenu iz mnogih poznatih razloga. Ja sam taj komad u Dučiću, koji se zove Poslednja pesma, napisala pre 3 godine iz proste moje fascinacije Dučićem, njegovim delom i njegovom poezijom, a moj prvi susret sa Trebinjem bio je daleke 96. godine, kada sam pravila dokumentarnu emisiju o Dučiću, jer znamo da se tamo održavaju te čuvene Dučićeve večeri poezije, i onda sam prvi put ugledala taj hercegovački krš i to ljubičasto nebo i shvatila da
i one
da su
šume oleandra, da, i ružičaste gore
i leotar, i shvatila da je to neminovno, da tu mora da je rođen jedan veliki pesnik, i od tih 90-ih kreće moja fascinacija Dučićem, njegovim životom i moje ozbiljno istraživanje. I tako sam ja pre 3 godine napisala taj komad, koji je opet pisan u dokumentarističkom maniru. Znači, 80% činjenica u komadu je istinito, samo što je radnja izmišljena, i radnja se dešava 3 godine pred smrt Dučićevoj, gde je on u Americi, gde je on imao bogatog rođaka Mihajla, kojemu ustupio svoju vilu na Mičigenskom jezeru, i tu već ostareli pesnik se seća svog života, svojih ljubavi, preispituje se da li je bio dovoljno dobar pesnik. Inače, znamo da je Dučić bio vrhunski diplomata, da je bio sjajan pesnik i da je veliki ljubitelj žena. Znači, svega toga ima u mom komadu.
Koliko je zapravo bilo izazovno prikazati i oživeti Dučića, sentimentalnog Dučića ljubavnika, jer najčešće ga srećemo u onim čitankama, tako nekako šturo, i ono što zapravo na papiru živi, a kasnije u nama, su njegove pesme, ali kad se govori o njemu, uglavnom je reč o tome da je on veliki umetnik i diplomata, i tu se stane, ne govoreći o tom nekom sentimentalnom srcu velikog pesnika.
Ja sam, istražujući njegov život, naravno došla i do podataka o njegovim ljubavima. On se nikada nije ženio, ali je postojala ta velika njegova ljubav, koja je bila glumica Jovanka Jovanović, u kojoj on bio zaljubljen, i sve pesme Ljubavi i smrti su posvećene njoj, ta velika Dučićeva poezija. Nažalost, oni nisu mogli da ostvare, da kažem, dugotrajniju vezu, jer je ona prosto žena bila udata, Ali meni je bilo jako teško da, ono što je kuriozitet, znate, o Dučiću koji ima potpuno holivudsku biografiju, niko nikada, ne, što je čudno, nije napisao dramski komad, nije urađen film. I onda je meni bilo iz tog obilja podataka koje sam ja znala o Dučiću i njegove biografije, šta staviti u dramsku radnju, koji segment života. I onda sam došla na ideju da bi možda bilo zanimljivo to upravo kad je on poslat u diplomatiju, kad se raspada zemlja 41. njega šalju u Ameriku u neku, kako kažu, specijalnu misiju, a u stvari su želeli samo da ga sklone negde daleko preko okeana, jer je on bio veliki rodoljub i borio se za srpsku stvar i zapravo bio je očajan što se raspada zemlja i što ne može da pomogne jer je tamo daleko u Americi. I iz toga sam ja došla na ideju da zapravo je Dučić već 3 godine pred smrt, starije, i seća se te svoje Jovanke, velike ljubavi, seća se još nekih ljubavi. Da, Dučić je bio veliki ljubitelj žena, istoričari književnosti koji su proučavali njegov život to jako dobro znaju, i žene su volele njega.
Njegova,
on je bio miljenik na dvorovima evropskim gde je bio u diplomatiji, i to je stvarno bilo fascinantno koliko su ga volele.
I u njegovim pesmama Eterična žena naspram one Rakićeve realne i utemeljene u stvarnosti.
Da, da. Veliki ljubitelj žena, i ženu je u najlepšem smislu stavio u svoje stihove. Ali kažem, ono što je na neki način tragično u komadu jeste da on shvata da je sam u tuđini, i postoji jedna rečenica njegova koja kaže: i evo umreću ovde u tuđini, ne znam da će se ovi moji setiti kosti da mi prenesu. Što se u stvari u realnom životu i desilo, on je prenet u Trebinje tek 2000. godine.
Iz
Libertyville, da.
Yes. Kada govorimo o ovoj predstavi, ne možemo da ne pomenemo saradnju i to gde je ova predstava putovala. Zapravo, vratili smo se tamo odakle je Dučić.
Da, ja sam imala veliku sreću da baš u godini velikog jubileja, odnosno 70 godina od smrti Dučića, to je bila prošla 2013. Pronađem adekvatne producente, jer je to takozvani off projekat, on ne pripada ni jednom pozorištu. To je Kancelarija Republike Srpske u Beogradu i producenti Drina Film i Balkan Film, i oni su tu predstavu postavili na noge. I glumci su probali u jednom divnom pozorištu malom, koga ja jako volim, gde sam prethodnih 15 godina gledala sve predstave, a to je Moderna garaža u Majke Evrosime. To je jedno divno malo pozorište koje upravo ima te takve male komade sa istorijskom podlogom, i tu je bila premijera 20. septembra. A onda je na moju veliku radost, posle 20 godina sam ponovo videla Trebinje. Bila je premijera u Republici Srpskoj u Trebinju u novembru mesecu u okviru tih čuvenih Dučićevih večeri poezije. Taj festival je zatvorila poslednja pesma, moj komad. I ono što mi je jako drago, nisam rekla da Dučića igra prvak Narodnog pozorišta u Beogradu, Nebojša Kundačina, koji sam Hercegovac i koji ima kuću u Trebinju. I on je posebno bio uzbuđen jer je igrao pred svojim Trebincima, pred svojom publikom, i mogu da kažem da je predstava vrlo emotivno i lepo primljena u Trebinju. Da je Dučićevu veliku ljubav, tu Jovanku Jovanović, igra glumica Maja Kolundžija Zoroje, koja glumi u pozorištu u Banja Luci. I treći lik koji je, da kažem, izmišljen u komadu je mladić koji se takođe zove Jova, kao i veliki pesnik, i koji je u stvari Amerikanac, neko treće, četvrto koleno u Americi, koji je takođe iz Trebinja. I on je njemu negde pandam u komadu kao mladić koji je poreklom iz Hercegovine i koji je tu na usluzi da pomogne ostarelom pesniku, ali pritom stalno negde rovari i kopa po njegovom životu jer ga zanima njegov ljubavni život, i tu negde se ta radnja odvija. I tu ulogu tumači mladi glumac Milan Nikitović, koji je poznat po ovom sve popularnijem filmu Montevideo.
Velika ideja, mala ekipa, ali uspešan projekat za koji me zanima kakav će dalji život imati i kakav život se predviđa ovoj predstavi.
Pa ja se iskreno nadam da će producenti uspeti da pronađu neku trajniju scenu u Beogradu, jer je veliko interesovanje Beograđana da vide tu predstavu. Mi imamo pozive i gostujemo po Srbiji i po Republici Srpskoj, ali ja bih jako volela da makar nekoliko puta puta mesečno se ova predstava igra u Beogradu. Ja se nadam da će se to dogoditi, a ono što je meni velika čast jeste da imamo poziv od Narodnog pozorišta u Beogradu da predstava gostuje, i to će biti 1. marta na sceni Raša Plavović, a posebno bi mi drago to zbog glumca Nebojša Kundačina, jer on prvak tog pozorišta.
Gošća kluba 2 je Anita Panić. Posle malo muzike vraćamo se razgovoru o njenim danima na televiziji. Strawberries, cherries and an angel's kiss in spring. My summer wine is really made from all these things. I walked in town on silver spurs, the jingle too. A song that I had only sang to just a few. She saw my silver spurs and said, let's pass some time, and I will give to you summer wine. Oh, summer wine. Strawberries, cherries, and an angel's kiss in spring. My summer wine is really summer wine. Oh, summer wine. My eyes grew heavy and my lips, they could not speak. I tried to get up, but I couldn't find my feet. She reassured me with an unfamiliar line. Then she gave to me more summer wine. Oh, summer wine. Strawberries, cherries, and an angel's kiss in spring. My summer wine is really made from all these things. Take off your shining in my eyes. My silver spurs were gone. My head fell twice its size. She took my silver spurs, a dollar and a dime, and left me craving for more summer wine. Oh, summer wine. Strawberries, cherries, and an angel's kiss in spring. My summer wine is really made from all these things. Take off those silver spurs and help me pass the time. And I will give to you my summer wine. Oh, summer.
Fest. Najbolji filmovi sveta. Od 28. februara do 9. marta. Nije sve crno-belo. 42. Fest.
Telefonski pozdravi su razni.
Hello.
Pronto.
Alo.
Diga.
Slušaju vas.
Halo.
Moći, moći.
Ali ništa ne može da zameni jedno halo iz komšiluka. MTS vam je pripremio najpovoljniju roaming ponudu zimske sezone. Kupite MTL Plus roaming dodatak i dok ste na zimovanju u Crnoj Gori, cena odlaznih poziva, SMS poruka i interneta je 0 dinara. Više informacije o dodacima pronađite u vašem MTS vodiču. MTS, imate prijatelje.
Neka sreće, neka sunce, povodom našeg 50. rođendana, u prodaji CD-a, bude cela planeta, Kolibri planeta.
Ne daj da ti drugi govore,
nevajte sa nama,
srećna i zdrava, bude cela planeta naša.
Eko.
I ove sezone Metropolitan Opera u vašem domu. Samo na talasima drugog i trećeg programa Radio Beograda uživajte u glasovima Rene Fleming, Joyce Di Donato, Anne Trepko, Željka Lučića, Plasida Dominga, Vitorija Grigola, Ildara Avdrazakova i drugih zvezda operske scene. Direktni radijski prenosi 22 nezaboravne opere subotom od 7. decembra do 10. maja. Budite sa nama, jer zvuk vredi hiljadu slika.
Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti. Elitizam za sve. Radio Beograd 2.
Slušate Klub 2, naša današnja gošća je Anita Panić, TV autorka i dokumentarista. I upravo kada pričamo o ovom delu vašeg delovanja i karijere, započeli ste je 1990. na Radio Televiziji Srbije. Kako se sećate tih dana na televiziji? Kada ste se zapravo zaljubili u televiziju?
Ja sam zapravo, gledam sad ovaj divni studiju u radiju, zaljubila prvo u radio, jer sam 87. godine bila na prvom programu Radio Beograda i radila tada kao početnica divne emisije kao što su Ko dva bela golubova, koji nam ovu veliku radost postoji dan danas, i neke od emisije koje sam radila se repriziraju. Divna emisija Dine Čoleđ, gde smo svi pisali tekstove za nju, Svet zabave. Dakle, to je bilo jedno plodno vreme Radio Beograda, kada je bilo puno mladih saradnika, puno zanimljivih emisija, kojih naravno ima i danas. Ja jako volim radio. I onda se dogodilo da je jedna osoba sa radija negde prepoznala u meni taj vizuelni moment i neke moje potencijale, i onda mi je rekla, pa ja imam utisak da si ti više za televizijski izraz i ja ću tebe tamo preporučiti. Tako da sam ja 90. godine došla pravo u redakciju za kulturu, tada čuvenu elitnu redakciju, i došla sam odmah sa jednim zanimljivim scenarijom za televizijsku emisiju o Smiljani Mandukić, začetniku savremenog baleta, sledbenici Sidore Dankan, i to je bilo moje vatreno krštenje te 90. Scenarij je prihvaćen, ja sam realizovala tu emisiju i dobila zeleno svetlo da sam dobrodošla u toj redakciji, i tu sam bila 12 godina radeći emisiju Metropolis, gde sam bila jedan od urednika. Imala sam, to je jako lepo, imala sam jedan svoj serijal koji se zvao Više od umetnosti, gde sam ja opet kroz taj dokumentaristički istraživački manir dolazila do ljudi koji su meni lično bili zanimljivi, koji su bili sjajni umetnici, a pritom se nisu dovoljno eksponirali u javnosti, jer to nisu želeli. I onda je to bilo Više od umetnosti, gde sam progovarala na televizijski način o tome kako nastaje pekinška opera, o nekom ikonopisu koji je tamo u nekoj zabiti kod manastira Manasije, koji pronalazi adekvatno drvo da izradi ikonu, o divnom Veci Lukiću, koji je bio najmlađi umetnički direktor i upravnik Narodnog pozorišta sa 28 godina. Dakle, ljudi koji su prisutni u javnosti, koji su zaista imali fascinantne biografije, koji nekako nisu želeli da se pojavljuju u javnosti. Tako da sam vrlo rado radila taj svoj serijal, ali sam nekako prošla i kroz druge redakcije, na moju veliku radost, jer se tako peče televizijski zanat. U zlatno doba dokumentarne redakcije i sjajne urednice Srebrenke Ilić, koja je dala opet šansu mladim ljudima. Uradila sam jedan serijal na filmskoj traci koji se zvao Sve bilo je pozorište, gde sam upravo pravila dokumentarce o ljudima iz sveta pozorišta. Da bih u poslednje vreme 6 godina provela u dokumentarnoj redakciji televizije Beograd, radeći 2 serijala koja su bila prilično zastupljena i više puta reprizirana, valjda na zahtev gledalaca. To je dokumentarni serijal koji se zvao Naličje Velegrada, koje sam radila 6 godina. Bilo je, mislim, nekih 30-ak epizoda i igrano dokumentarni serijal koji se zvao Skadarlija, duh Boemije koji iščezava, gde sam zaista želela da tu našu divnu Skadarliju, koja je sad tako nekako tužno izgleda, da predočim mladim ljudima i da im prikažem jedno prošlo vreme gde je Skadarlija zaista bila srpski Montmartre, i kroz tu diskretnu, da kažem, igranu strukturu, kostimirane glumce koji su bili pripovedači o nekom prošlom vremenu.
Zapravo dokumentarno igrana struktura.
Dokumentarno igrana struktura, da.
Upravo u ovom serijalu pojavljivali su se veliki umetnici. Tu je bio Nušić u Skadarliji, naravno i Đura Jakšić, a najzanimljivija mi je možda bila epizoda o Olgi Jančaveckoj, velikoj pevačici ruskih romansi, i ova, čini mi se, ova epizoda je bila i najuspešnija zato što je film o Olgi Jančaveckoj vaš doživao veliki uspeh u njenoj Rusiji.
Da, kada sam otkrila Olgu Jančavecku i shvatila koliko ona bila značajna za kulturu Srbije u prošlosti, i da je ona imala, eto, kao i naš Dučić, i hollywoodsku biografiju, izbegla iz carske Rusije i sticajem ratnih okolnosti završila na ovoj našoj teritoriji, toliko je se dopala Srbija i Beograd da na kraju nije htjela da se vrati u Moskvu, već je umrla, kako ona kaže, hoću da umrem na srpskoj zemlji, i sahranjena na ruskom groblju u Beogradu. Olga Jančevecka je žena koja je do posljednjeg dana pevala, koja je umrla u 87. ili 8. godini, koja je divnog umetnika, nažalost pokojnog Živana Saramandića, upravo učila da peva ruske pesme, jer čitav repertoar Živana Saramandića, njegove divne romanse, toga je Olga naučila. Dakle, jedna je veoma neobična žena, i onda je glumica Vjera Mujović igrala u tom igranom delu Olgu Jančavecku iz doba mladosti carske Rusije. Imali smo sreću da budemo na jednom velikom festivalu u Moskvi pre 4 godine, koji se zove Zlatni vitez, i da, eto, upravo za taj igrano dokumentarni film dobijemo i značajno priznanje, i da na neki način otkrijemo Rusiji njihovu sunarodnicu, jer oni nisu znali za Olgu, ona zapravo čitav život provela u Srbiji.
Koliko je zapravo poriv da ljude i sa margine, ali i poznate umetnike, dobre umetnike koji nisu toliko poznati, predstavite u svojim emisijama, koliko je taj poriv vezan i za Olgu Jančavecku, zapravo osvetliti i pokazati i ovom narodu, i ruskom, ko je bila ta žena?
Znate, ja sam se veoma iznenadila kada sam te 2010. zamolila televiziju da premijera ne bude na ekranima televizijskim, nego da upravo bude u Ruskom domu, i tražila dozvolu da se to dogodi, jer sam imala potrebu da nekako u toj atmosferi se prikaže film Olgi Jančeveckoj, i bila je prava ruska zima. Sećam se da je to bio decembar, da je onako pao prvi sneg u Beogradu, sneg do kolena, i da su nekako ljudi kasnili, ali su u talasima dolazili i napunili tu divnu salu Ruskog doma, i film je zaista jako lepo prošao. I onda su mi prilazili ljudi, meni nepoznati, koji su mi se zahvaljivali, rekli hvala vam što ste se setili da napravite film o Olgi Jančeveckoj, ona je bila divna, ona je to zaslužila, i shvatila sam koliko ljudi zapravo zna o Olgi Jančeveckoj, zna njenu istoriju, znaju njene pesme, a i starije generacije naših baka i deka su imale tu priliku da je slušaju u ono vreme čuvenim kafanama Kazbek u Skadarliji i još u mnogim kafanama koje danas ne postoje, koje su postojale u neko drugo vreme, gde je ona bila vrhunska zvezda. Ona pre svega bila operska umetnica, jer ona je u Rusiji studirala opersko pevanje, pa je sticajem, dakle, životnih okolnosti i sudbine počela da peva ruske romanse kako bi zaradila, kao i mnoga ruska emigracija, za život.
Čini se da se vaš rad može podeliti na ono što je teme umetnosti i ljudi umetnici, a sa druge strane, upravo u serijalu Naličje Velegrada pokušali ste da se bavite nečim što je neka tmurna ili sakrivena postava našeg grada.
Da, to je moj divni kolega koji je sada u penziji, čuveni reditelj Boža Kalezić, upravo tako nešto radio 80. godina, baveći se, istražujući život tih malih ljudi u velikom gradu. Negde sam ja nasledila tu njegovu ideju, možda u nekom drugačijem maniru. Dakle, sve priče beogradske su urbane, ali svaka je priča za sebe, kako ima da kažem ponekad, the dark side of the moon. Znači, kako živi mali čovjek u velikom gradu, ali da pritom taj grad nije Rim, Pariz i London, nego ova naša Srbija takva kakva je, sa svim onim nasljeđem 15 godina političke destrukcije, ratova, beznađa, nemaštine, da kroz neke sociopsihološke okvire i priče progovorim o ljudima koji hodaju ovim gradom i koji zavređuju pažnju da budu junaci mojih dokumentarnih priča. Tako sam radila priče o homelessima, priča o autističnom dečaku iz Zemuna. Napravila sam recimo i priču, to su se ljudi iznenadili, o našoj prvoj zvaničnoj striptizeti Branki Black Rose, ali opet sa jednim socijalnim momentom gde ona govori šta je radila 90. godina pre nego što je odlučila da bude striptizeta, koliko se kao samohrana majka borila da izdržava svoja dva sina. Dakle, to su potpuno neki drugi uglovi,
zapravo
aspekti.
Zapravo jedna, čini mi se, čak i feministička priča o ženi koja zapravo radi posao takav kakav je da bi prehranila svoju decu. Zapravo jedna socijalna priča.
Pa nije feministička priča. Jednostavno, ona je u filmu rekla da je još kao mala imala taj poriv da pleše i da je stalno išla u neke plesne škole i tako, ali da kako život nameće, vrlo surova priča, da ona shvati da je samohrana majka, da ima dvoje dece koje treba izdržavati i voditi u školu, i da je ona pre nego što je ona vrlo zrelim godinama postala striptizeta od nekoj 35. i 6. da je pre toga, mislim, radila neke surove muške poslove da bi prehranila
u mesari na pijaci,
prodavala na minus 15 džempere kod starog Merkatora i tako dalje, što su mnogi ljudi 90-ih i radili da bi prehranili svoje porodice. Dakle, jedna surova priča o jednoj ženi, znači, koja se bavi tim zanimanjem i koja to ne krije i smatra da je to legitimno kao i sva druga zanimanja i radi ga najbolje što ume i što zna. Dakle, to je jedan serijal Naličje Velegrada koji je mene emotivno mnogo koštao tih 6 godina, onda su mi prijatelji pitali pa kako možeš da onda noću ne spavaš, to stvarno strašne teme. Prvo, nagovoriti te ljude da vam u kameru govore o svojim životima, to je tek teško, znate. Mnogi su odustali, mnogo puta sam ja morala da budem uporna, lukava, da se snađem, da ih nekako nagovorim. Jer su to strašne priče, znate, nije jednostavno da neku kameru, da ga vidi milion ljudi, govori o tome kako nema, kako je tužan i nesrećan, kako je odbačen od društva ili šta god da je u pitanju, da vam veruje. Jer meni je junak jedne epizode tog Naličja Velegrada rekao: ja ću vam sada reći svoj život, ali nemojte me izneveriti, nemojte me prevariti, nemojte zlupotrebiti moj život da biste vi bili zvezda svog filma. Znači, morala sam da steknem to poverenje, jer su teme zaista bile delikatne i ja mislim da nisam izneverila te moje junake.
Da li primećujete novi zamah dokumentarnog filma i kakav je položaj dokumentarnog filma kod nas? Čini mi se da u svetu je dokumentarni film sve popularniji i ima sve veći uticaj.
Ja veoma volim naše festivale, kao što je nedavno bio 7 veličanstvenih i autorski film. Ima zaista divnih festivala koji se baš ozbiljno bave dokumentarnim filmom, ali ono što sam primetila da je u poslednjih 5-6 godina manir u dugometražnom dokumentarnom filmu, što se meni lično ne dopada, dakle ograđujem se, lični je stav, a to je nešto da zadire čak u igrano. Tako da vi često neke dokumentarne filmove koje gledate gde je stalo nekakva dijaloška forma i da imamo utisak da zadati junaci nekako glume sebe, da se tu meša žanr, da ja sad ne mogu da shvatim da li je to igrani film, igrano dokumentarni ili je čisto dokumentarni. Eto, to mi je negde malo čudno, ali možda je to žanr 21. veka, možda to tako treba, možda u svetu je to više priznato. Ja sam više za ove klasične dokumentarce koji su puni čuđenja, iznenađenja, koji su autentični, koji su iskreni, i nekako mi se ta stara dokumentaristička škola, kao što je bio Krsto Škanata i ovi naši velikani koji su odrastali na Duna filmu, nekako mi je to žanrovski meni lepše i bliže nego ovo sad o čemu sam govorila. Ali u svakom slučaju ima fantastičnih dokumentaraca i vi sad kad vidite odjednu špicu jednog dokumentarnog filma i kad vidite ko je sve stao kao producent, da često stane i država i ozbiljna ministarstva, mislim na Evropu, onda shvatite koliko njima dokumentarni film znači. I ja bih jako volila da mi dođemo u tu poziciju da našim ministarstvima i našim gradskim i saveznim institucijama isto tako znači kao i evropskim, da pruže šansu autorima da realizuju taj film, jer naravno uvek je materijalni moment, ne možete baš sve bez para.
Da li priče pronalaze vas ili vi i njih, i da li sada razmišljate o nekom dokumentarnom filmu, sudeći po tome da oko nas lebde velike teme?
Znate kako, dešavalo se jako neobične lepe stvari, a jedna od tih priča je vezana upravo za ovaj divni Radio Beograd koji ja volim i za dokumentaciju Radio Beograda, da je postala jedna koleginica koja je radila u dokumentaciji, koja je volala taj moj serijal, i onda bi me zvala telefonom i rekla: Nita, evo upravo sam pronašla neku priču zanimljivu, isekla sam je iz novine, ja ću ti to staviti jednu fasciklu, pa ti kad dođeš vidi da li te je ta tema zanimljiva. Znači, ljudi su vrlo aktivno učestvovali kao gledaoci tog mog serijala i sami mi nudili teme, pronalazili verujući da će mi to biti zanimljivo, i tako mi se desilo da sam čak jednu epizodu tog mog serijala imala sreću da snimim u Londonu 2004. upravo tako što jedan prijatelj rekao: čuj, postoji jedna gospođa koja je dugo u emigraciji u Londonu, ali mislim da ima zanimljivu životnu priču, ona je trenutno u Beogradu, da li želiš da je upoznaš? Ja sam je upoznala i onda je ona meni platila avionsku kartu i bila sam gost 2 meseca kod nje u Londonu da bih mogla da istražujem njen život, i tako je nastao lep dokumentarni film koji se zove Kroz ključonicu života, jer sam ja negde zavirila u njen život, i eto, to je jedina moja epizoda o našem čoveku koji živi u inostranstvu.
Kada govorimo o našim ljudima u inostranstvu, eto da pomenemo još jednom da će 1. marta na sceni Raša Plaović u Narodnom pozorištu biti izvedena predstava Poslednja pesma o našem velikanu Jovanu Dučiću, kao i da će 24. februara monografija Kralj biti predstavljena u Muzeju Narodnog pozorišta Beograda. Anita, za kraj da kažemo nešto o tome šta trenutno pripremate, odnosno teško je uvek pitati umetnika za nešto što o čemu razmišlja trenutno, možda to želi da sakrije, pa kratko, šta vam se mota po glavi, a da ima veze sa nekom novom pričom, nekim novim tekstom?
Trenutno pišem novi dramski komad, a ne želim da govorim o tome iz proste nekakve lične potrebe da to ispadne kako valja, da ja budem zadovoljna, pa eto da prejudiciram, da ne znam da će se uopšte to dogoditi i da li ću izgurati priču do kraja. A i radim na jednom novom dokumentarnom filmu gde opet producenti tog filma ne žele da se o tome govori dok se film ne realizuje, ali je priča meni lično jako zanimljiva, te se nadam da ću u ovoj i sledećoj godini uspeti da ta dva meni veoma draga projekta i realizujem.
Hvala Anita na današnjem razgovoru i želimo vam uspeh sa monografijom, predstavom, ali i u daljem radu.
Hvala vama.
Bio ovo još jedan Klub 2. Današnju emisiju realizovali su Ljiljana Nukić, Ivana Krstanović, Tanja Kosanović, moje ime Ana Vučković. Ostanite uz Radio Beograd 2.